The woman said to him, "Sir, I perceive that you are a prophet. Our fathers worshipped on this mountain, but you say that in Jerusalem is the place where people ought to worship." Jesus said to her, "Woman, believe me, the hour is coming when neither on this mountain nor in Jerusalem will you worship the Father. You worship what you do not know. We worship what we know, for salvation is from the Jews. When the true worshippers will worship the Father in spirit, but the hour is coming, and now is here, when the true worshippers will worship the Father in spirit and truth. For the Father is seeking such people to worship him." Ek het nou die gevoel gekry, is 'n hele klomp van julle wat hier so is, en julle sien die woorde, en julle hoor die woorde, maar dit is asof iets in julle sukkel om te engage met die Here. En ek wil spesifiek hierdie versie gebruik raak in dit, want dit sê vir ons eintlik 'n ontsettende kragtige ding van hoe die werking van Jesus ons benadering tot aanbidding verander het. In die konteks van die stuk, die vrou wat met hom sê, maar weet, ons voorvaders, die Samaritane, hulle het 'n goeie 500 jaar voor Christus het hulle, was daar 'n skeiding tussen hulle en die Jode, en hulle het die Joodse geloof so 'n bietjie verdraai en so 'n bietjie verander, en op 'n sekere plek gesetel, en hulle het basies begin glo dat daai berg daar waar hulle is, is waar mens moet aanbid. In die Joodse geskiedenis ken ons dit, ons ken dat Jerusalem was die stad waar hulle aanbidding gesentraliseer was. En Jesus sê hier vir haar eintlik 'n ontsettende kragtige ding, waar hy sê die tyd kom wanneer jy nie hier gaan aanbid of daar gaan bid nie, maar die tyd kom wanneer mense vir God gaan aanbid in gees en in waarheid. En die groot ding wat kom gebeur het met wat Jesus vir ons kom doen het, is die teoloog praat van die desentralisering van aanbidding, waar ons hoef nie meer na 'n plek toe te gaan om vir God te aanbid nie. En dis baie keer hoe ons aanbidding sien. Ons sien aanbidding as ek moet kerk toe gaan en daar gaan sing en daar gaan aanbid. En elke liewe geloof in die wêreld het daai benadering. En moslems, jy moet Mekka toe gaan. Hulle twee of drie ander sogenaamde heilige sites waarna toe hulle toe moet gaan, waarna toe hulle moet pilgrimage om te gaan aanbid. En Jesus vee daar alles van die tafel af en hy sê die tyd kom wanneer mense hom gaan aanbid in gees en waarheid. En waarna hy verwys is die feit dat wanneer ons in verhouding met God kom, dan gee hy vir ons sy Heilige Gees. Met ander woorde, die tempel waarna toe ons gaan, die tempel waarmee en waarin ons aanbid, is ons fisiese liggame. Dis die groot onderskeid tussen die Christendom en enige ander geloof. Jesus maak ons liggame 'n tempel vir hom. En ek dink wat baie keer gebeur met ons is, ons stewet nie ons liggame nie, ons stewet nie wat ons doen met ons liggame nie. Soveel keer is sonde 'n liggaamlike ding. Die liggaam is altyd betrokke in dit. Soms is dit sonde wat jy doen met jou liggaam of tot jou liggaam. En al daai goed bring en ek wil amper sê vervuil hierdie tempel waarmee God hulle ons moet aanbid, nie net op 'n Sondag nie, maar deurentyd, elke oomblik van elke dag. En dan kom ons hier en ons sukkel waar ons korporatief by mekaar kom om die Here te aanbid, want hierdie liggaam, as ek dit so kan sê, is nie gereed gemaak vir dit nie. Waarvan? As gevolg van sonde. As gevolg van goed waaraan ons hierdie tempel blootstel. So ek wil begin om julle konteks, julle verstaan van wat aanbidding is, baie, baie wyer te maak, as net kom kerk toe en sing 'n paar liedjies. Aanbidding is my lewe wat ek gee vir Christus. My lewe wat ek uitstap vir Christus om gehoorsaam te wees aan hom en wat hy wil doen. En dit is waar ek het wil inbring by die woord ek vanoggend met die oggend mense oor bespreek het. En dis 'n woord rakende die vrees vir God. Nou, ons is nie gemaklik met die hele konteks van vrees nie. Niemand van ons wil vrees nie. Ek weet nie hoe baie van julle het al oomblikke van absolute angs ervaar nie. Amper verdrink in die see, amper in 'n kar ongeluk, 'n hond wat jou bestorm, allerhande sulke tipe van goed. Oomblikke van angs, oomblikke van vrees. Dis nie lekker nie. Dis negatief. Maar as is sy in die vrees vir God, wat vir ons eintlik ontsettend positief is, vir ons eintlik goed is. En ek wil 'n bietjie gesels oor dit, oor hoekom dit vir ons goed is. En voor ek dit doen, net vinnig 'n paar verse, uit Psalm en 'n paar uit Spreuke, raak in dit, Psalm 110 vers, 111 vers 10, The fear of the Lord is the beginning of wisdom. All those who practice it have good understanding. His praises endure forever. Spreuke 9 vers 10, The fear of the Lord is the beginning of wisdom and the knowledge of the Holy One is insight. 14:26-27, In the fear of the Lord one has strong confidence and his children will have a refuge. The fear of the Lord is a fountain of life. The fear of the Lord leads to life and whoever has it rests satisfied. 19:23. And then 22:4, The reward for humility and the fear of the Lord is riches and honor and life. Wie wil nie dit hê nie? Wie wil nie daai vrede hê nie? Hy vers 19:23 is my ongelooflik mooi. The fear of the Lord leads to life and whoever has it rests satisfied. Die Here se wil vir ons, die Here se plan vir ons is dat ons die vrees vir die Here sal kies. Dit iets sal wees wat ons nader trek na hom toe, want is iets wat ons help en ons gesond hou en ons veilig hou rakende die sondes waarmee ons sukkel, rakende die sondes wat tussen ons en God kom. So om dit te verduidelik, ek gaan baie lees vanaand, so julle moet maar 'n bietjie vasbyt, maar ek dink is nodig, ek dink is goed. Wil ek 'n stuk uit Exodus uitlees, waar die nasie van Israel het nou al so eind getrek deur die woestyn, die Here het hulle gevat uit Egypte uit, hulle deur die Rooi See gevat en hulle tot 'n eind getrek en 'n paar goed gedoen wat hulle nie moes doen nie en hier en daar kwaad geraak vir die Here en hier bring die Here hulle by Sinaï berg waar hy homself aan hulle wil openbaar. Want Israel ja, hulle was 400 jaar in ballingskap. Hulle het geweet van God, maar God moes kom en vir hulle weer 'n nuwe identiteit skep. God moes kom en vir hulle vat van 'n nasie van slawerny en hulle bou 'n nasie van sy koninkryk. En hulle staan hier voor die berg Sinaï en dan stel die storie op in Exodus 19 vers 9. When Moses told the words of the people to the Lord said to Moses, Go to the people and consecrate them today and tomorrow and let them wash their garments and be ready for the third day. For on the third day the Lord will come down on Mount Sinai in the sight of all the people. And you shall set limits for the people all around, saying, Take care not to go up into the mountain or touch the edge of it. Whoever touches the mountain shall be put to death. No hand shall touch him, but he shall be stoned or shot. Whether beast or man, he shall not live. When the trumpet sounds a long blast, they shall come up to the mountain. So Moses went down from the mountain to the people and consecrated the people, and they washed their garments. In verse 16, on the morning of the third day, soos God gesê het, op die derde dag gaan hy kom, on the morning of the third day, there were thunders and lightnings and a thick cloud on the mountain and a very loud trumpet blast, so that all the people in the camp trembled. Then Moses brought the people out of the camp to meet God, and they took their stand at the foot of the mountain. Now Mount Sinai was wrapped in smoke because the Lord had descended on it in fire. The smoke of it went up like the smoke of a kiln, and the whole mountain trembled greatly. Ek weet nie hoe baie van julle het al vir God so ervaar nie. Ons ervaar God baie emosioneel, waar hy kom en ons omhels. Ons ervaar God in 'n klomp lekker dinge, mooi dinge, goeie dinge. En is nie verkeerd nie. Maar baie van ons het al vir God ervaar in sy vrees aan jou handheid. Hierdie berg is daar en as 'n klomp fisiese manifestasies wat gebeur op die berg oor een rede. God se teenwoordigheid. God kom af op die berg. Daar is donder weer. Daar is bliksemstrale. Daar is dik wolke. Daar is 'n berg wat skud. Daar is rook. Ongelooflike prentjie van God se grootte, God se krag, God se majesteit, van God se heiligheid. Super goeie prentjie van wie is. Dan gaan ons aan, vers 19. And as the sound of the trumpet grew louder and louder, Moses spoke, and God answered him in thunder. The Lord came down on Mount Sinai to the top of the mountain, and the Lord called Moses to the top of the mountain, and Moses went up. And the Lord said to Moses, go down and warn the people, lest they break through to the Lord to look, and many of them perish. Also, let the priests who come near to the Lord consecrate themselves, lest the Lord break out against them. And Moses said to the Lord, the people cannot come up to Mount Sinai, for you yourself warned us, saying, set limits around the mountain and consecrate it. And the Lord said to him, go down and come up, bringing Aaron with you, but do not let the priests and the people break through to come up to the Lord, lest he break out against him. So Moses went down to the people and told them. God kom hierso en hy waarsku vir Moses, indirek waarsku hy die mense om nie nader te kom nie. En is maklik om dit te lees en vir God te sien as hierdie kwaai pa met 'n rotang, weet jy, hele kry mens nie meer pak te staan nie. My dad het ons nog lekker pak gekry met 'n rotang of 'n sequoia lat of so iets. Soos 'n kwaai pa wat so tipe van ding het. Die sequoia lat is altyd die ergste, die pinkie het altyd so omgekom. Maar anyway, ons kan hierdie lees as asof God 'n pa is wat ontsettend kwaad is. En net soos 'n woede uitbarsting het, en net 'n lyn getrek het, as jy die lyn oorstrek, gaan hy jou 'n dwarsklap gee, of 'n pak slaag gee, of daai tipe van ding. Maar dis juist nie die prentjie daar nie. Is interessant dat God verwys na homself in die derde persoon. Waarskynlik die mense moenie deurkom, lest the Lord breaks out against them. Dis God wat kom hierso en in liefde, 'n grens kom strek, 'n grens kom trek, 'n grens van beskerming, om te keer dat die mense te naby kom. Want hy het afgekom op daai berg in sy heiligheid, in sy almag, in sy grootsheid. En hy weet wat gebeur as ons wat sondige mense is, nader kom, sonder dat daar skeiding tussen ons en ons sonde is. Sy heiligheid verbrand ons. Sy heiligheid consume ons. So hy kom hierso nie vanuit woede, hy kom vanuit 'n plek van liefde, 'n plek van beskerming. Hy wil die mense beskerm. Jy gaan nou verstaan wat ek bedoel, hoekom dit nodig is. As ons bietjie dit verder trek na die kruis toe en wat Jesus vir ons kom doen het aan die kruis. Maar in hierdie oomblik, wat God doen is, hy kom af op hierdie berg met al die tekens, al die oorweldigende tekens van wie hy is. En hy sê vir die mense, moenie nader kom nie, want ek wil julle moet sterf nie, maar ek moet vir julle wys wie ek is. God wil hierdie oomblik gebruik om vir die Israeliete te wys wat dit beteken om 'n vrees vir God te hê. En ons sien hoe die nasie van Israel reageer op dit. Wat hulle reaksie is, natuurlike reaksie van enigiemand wat 'n openbaring kry van hierdie facet, hierdie vrees aan jaantheid van God. Vers 18, now when all the people saw the thunder and the flashes of lightning and the sound of the trumpet and the mountain smoking, the people were afraid and trembled, and they stood far off and said to Moses, you speak to us, and we will listen, but do not let God speak to us, lest we die. Dis hoe jy reageer, as jy openbaring het van hoe groot, hoe awesome, hoe anders, hoe heilig God is. Maar wat vir my meer interessant is hier, wat ek wil hê ons moet na kyk spesifiek in die konteks van 'n vrees vir God, is Moses se reaksie. Twee verse later, vers 21. The people stood far off, broekbewend bang, while Moses drew near to the thick darkness where God was. Hoekom was Moses nie so bang soos die res nie? Hoekom kon Moses nader gaan, maar die res nie? Moses was 'n mens net soos ek, net soos jy, maar hy kon nader gaan. En die verskil tussen Moses en die nasie hierso, is 'n verstaan van wie God is, is 'n verstaan van God se hart, is 'n verstaan van wat die vrees vir die Here beteken. En in die vorige vers, vers 20, Moses said to the people, do not fear, for God has come to test you, that the fear of him may be before you, that you may not sin. Ons sien twee vrese in die vers. Ons sien die vrees van die nasie, waar dit 'n vrees is, is soos 'n lafhartige vrees, jy wil wegkruip, jy wil wegdraai, hulle wil weggaan van God af, hulle wil nie naby kom nie, want hulle is angstig, angsbevange, hulle is broekbewend bang. Maar dan sien ons in dieselfde asem, Moses bereid om nader te gaan, hy gaan nader na waar dit die mees vrees aan Jans is. Een vers gesê, Moses drew near to the thick darkness where God was. Die ander vrees is een vrees vir God. Het is een vrees wat maak, jy is nie bang om nader na God toe te gaan nie, maar jy nader om op die rechte manier. Die foute wat ons baie keer maak, is dat ons sal of so bang word vir God, ons hardloop net weg, of ons raak so familiaar met God. En ek vermoed is eerder die ding waarin meeste van julle gaan val, dat God raak vir ons 'n buddy, hy raak vir ons 'n pel. En Moses het nie so met God gewandel, hy het nie met God gewandel as 'n buddy of 'n pel nie, Here kan ook skrik, is goed om te sien. Ek wil nog 'n tekstie inbring, Markus 4, vers 37 tot 41. And a great windstorm arose, and the waves were breaking into the boat, so that the boat was already filling. But he, verwys na Jesus, was in the stern, asleep on the cushion. And they woke him and said to him, Teacher, do you not care that we are perishing? And he awoke and rebuked the wind and said to the sea, Peace, be still. And the wind ceased. And there was a great calm. He said to them, Why are you so afraid? Have you still no faith? And they were filled with great fear and said to one another, Who then is this that even the wind and the sea obey him? Ons sien hier so die Israeliete, die disciples. Ja. Hulle is saam met Jesus in die boot, massive storm, angsbevange oor die storm, maak vir Jesus wakker, Jesus maak het stil. En jy sal dink, die angs moes dan oorgegaan het in verligting. Maar hulle angs is vervang, deur wat die woord sê, a great fear. En so great fear is vol van een ding, een vraag, wie is hierdie man? Dat selfs die wind en die see na hom luister, is een vrees vir God. Maar wat ek wil hê moet sien in die disippelse lewe, hulle het aan die ander kant aangekom en nie weggehardloop. Hulle het aan die ander kant aangekom en by Jesus gebly. Vrees vir God, net soos Moses, is nie een vrees wat jou wegstoot van God af. Het is een vrees wat jou nader trek, een vrees wat jou nader bring na wie God is. So ek wil hê ons moet gesels rondom God se ontwerp vir die vrees vir God. En daarvoor gaan ons weer terug gaan na Exodus toe. Exodus 20 vers 20. Do not fear, for God has come to test you, that the fear of him may be before you, that you may not sin. Dit is God se plan vir die vrees vir hom. Het is nie om ons weg te stoot nie, is nie om ons weg te jaag nie, is nie om ons bang te maak vir hom nie, maar om ons te help om weg te draai van ons sonde, om weg te draai van die goed wat ons weet is nie op God se hart nie. En voor ek verder gaan, wil ek julle regtig aanmoedig, as jy begeerte het om God te dien, as jy begeerte het om saam met God te stap, Vind uit wat is op God se hart. Vind uit wat sien hy as verkeerd. Dis baie opinies wat baie verskillende mense kan hê. En ek kan iets sê vanaand en jy hoef nie saam met my te stem nie. Maar gaan vind uit. Gaan vind uit wat is God se hart. Wat sien hy as sonde? In elk geval, ek is mal oor Moses se woorde hierso. Moses wat sê, moenie bang wees nie, maar hou die vrees vir God voor jou. Ongelooflike kragtige beeld wat hy eintlik vir die mense gee hierso. En dis 'n beeld wat ons onsself van kan herinner as ons praat rond dit en as ons praat oor hoe ons God sien. En is regtig belangrik die feit dat God ons wil vrymaak van ons sonde, want hy sonde is 'n massive probleem. Die sonde is die rede hoekom God vir Israelite moes 'n lyn trek en vir hulle waarskei en vir hulle sê moenie nader kom nie. En hy het gegee vanuit sy liefde, want hy het geweet as heiligheid en sonde kan nie saam bestaan nie. Heiligheid gaan sonde verbrand. En die mense op daai stadium was nog nou verbind aan dit en die Here wou hulle leer van sy genade. En ek denk wat vir ons belangrik is, ons is glad nie lief om gekonfronteer te word met hierdie sy van God nie. Glad nie lief om te besef, weet hoe groot en almagtig, hoe heilig God is nie. Glad nie lus om te besef dat God het, soos in Engels sê, hy het wrath, toren, is die lekker Afrikaanse woord, teen sonde. Maar dit is vir ons gesond om dit te besef, want binnen in die context, binnen in die veld, binnen ons besef van wie God is en hoe groot en almachtig en heilig is, besef ons hoe sondig ons is. Besef ons hoe nodig ons om het. En dit is dan specifiek Godse hart. En die vrees wat ons wil hê, daar gaan alles. Kom ons skryf, ons kan reg opstaan. Gieten is op het, hy het die geskrikkie. Hy het die vrees vir God. En die vrees wat ons moet hê, as ek gesê, dis die vrees wat ons nie wegdraai van hom, is die vrees wat ons nader trek na God, is die vrees wat ons laat wegdraai van ons sonde af, van die sonde wat ons blootstel aan hierdie vrees aan jou handheid van wie God is. So dit moet dien as 'n motivering om nie weg te draai van God af nie. Die probleem met ons sonde en die probleem met God se heiligheid is dat as gevolg van ons sonde het ons 'n toevlug nodig teen God se heiligheid. Dit is maklik vir ons om te dink, "Sjaks, hier moet ek weg." Maar die mooiheid van die kruis is juist dat God self kom en vir ons daai toevlug kom gee teen daai toren, teen die verder wil kom en sonde oordeel. Jesus Christus is vir ons daai toevlug. Dis ook ons kan sing that the curse of sin is broken. Want hy is vir ons daai toevlug. Hy is vir ons daai veilige plek waarna toe ons kan gaan. Buite Christus is daar daai broek bewend bang ervaring. Binne Christus is daar steeds vrees, maar 'n ander soort. Filippense 2 sê vers 12 en 13, therefore my beloved, as you have always obeyed, so now, not only as in my presence, but much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. For it is God who works in you, both to will and to work for his good pleasure. So God werk nie teen ons nie, hy werk vir ons. En omdat hy vir ons werk, gaan ons nog steeds hierdie ding benader in vrees, maar is 'n vrees vir God, nie 'n vrees dat hy ons gaan oordeel. Is nie te vrees vir hom. So ons gaan nie toelaat dat sonde ons beheer nie. Ons gaan nie toelaat dat sonde ons regeer nie. Ons gaan deel daarmee. Romeine 11 vers 19 tot 22. Paulus praat hier so van nasie van Israel wat soos 'n tak uit 'n boom uitgeruk is en weggegooi is en God wat kom en ander blote kom inplant daarso. And I say, then you will say, branches were broken off so that I might be grafted in. That is true. They were broken off because of their unbelief, but you stand fast through faith. So do not become proud, but fear. For if God did not spare the natural branches, neither will he spare you. Note then the kindness and the severity of God. Severity toward those who have fallen, but God's kindness to you, provided you continue in his kindness. Otherwise, you too will be cut off. So wat die vrees vir die Here vir ons doen, hoekom vir ons positief is, hoekom vir ons goed is, is dit help ons aan die een kant om op die regte manier tot God te nader, met eerbied, met ontzag, met reverence, maar dan die ander sy, is dit help ons om te deal met ons sonde, dit help ons om weg te draai van ons sonde. Het is amper asof ons moet een vrees hê dat ons wellustig gaan raak, een vrees hê dat ons gaan begeerlik raak vir staf, een vrees hê dat ons gaan trots raak. Nie in die sin van, weet, baie mense het een vrees vir siekte, of een vrees vir dat, en ons focus so op die vrees, dat is een universele waarde, that you become what you behold. Ons focus so op die vrees, dat ons ultimately dit word. Hier is nie die type van dinge, dit is een focus op God, en omdat hy vir ons so waardevol is, het ons een goddelike vrees, om nie te val, in sonde nie. En ons wil nie die waarde wat hy vir ons het, ondermyn nie. Een vrees vir God. Iets baie gesonds, iets baie goed vir ons. En wat ek sê vanavond is nie om, dat ons moet wegdraai, weet ons, dat is altyd die ding wat sê, weet, alles wat nie sonde is, is nie lekker nie, en sonde is lekker. En, dis glad die woord gaan nie. Die Here se plan met ons is regtig om te kan stap in die lewe en die lewe te geniet. Selfs die goed van die wêreld. A.W. Tozer sê dit ontsettend mooi. Hy sê, dat in hierdie wêreld, God gee vir ons stuff. He gives us stuff for sustenance and for delight. Die enigste ding is, ons moet net nie begin om daar goed te aanbid nie. As ons daar goed begin aanbid, dan raak het een probleem. En dis waar sonde maar baie keer inkom. So die vrees die Here gaan werk in hierdie context is, dat is al die goed en ons kan het geniet, maar as ons achterkom daar goed begin naar die middelpunt te kom, as ons achterkom, dat goed kom nader naar die troon van ons levens, waar God moet wees, die reaksie van die vrees van God is, ons stoor het weg, so gauw as moontlik. Het is die prentjie, ons kan het steeds geniet, maar het gaan nie in die middelpunt wees, dit gaan nie wees wat ons aanbid nie. Die Here wil hê ons moet, ja, een vrees vir hom het, ons nie verval in sonde nie, maar dat ons regtig die genade van Christus kan appropriate, en kan vrykom, van dit. So ja, daar is een negatieve connectie van vrees, maar daar is een sy van vrees, wat vir ons regtig goed is, gezond is, en lekker is. En ek gaan iets sê, en ek gaan dit nou verduidelik, is dat die vrees vir God gee ons die vermoë om God se majesteit, wat so vrees aan die hand is, te geniet. Die kruis van Christus maak het vir ons moontlik. Die kruis van Christus is die enigste ding wat een scheiding tussen ons en ons sonde bring. Is die enigste ding wat een scheiding bring tussen een weghardloop van God af en een naderhardloop na God toe. Die kruis van Jesus is die ding wat die vrees van God vir ons iets positiefs maak, iets wat mooi is, iets wat lekker is. En omdat ons sit binnen die genade van God, omdat ons sit met die vrees vir God, kan ons soos Moses op die berg wees, te midde van die rook, te midde van die skittende berg, te midde van die wolke en die donderslaa, en ons is nie bang vir dit nie. Ons het 'n vrees, en ons het 'n type van bewe, maar ons weet en ons besef, dit wat om ons aangaan, is nie teen my nie, maar is vir my. Dis hoekom Moses kon nader gaan. Hy het die vrees vir God gehad. John Piper het een baie, baie mooie prentjie. En vanoggend was daar een man wat gister letterlijk net so ervaring met een groot duin op die berg gehad het. Hy vertel een story. Jare gelede, toe sy seentjie nog klein was, het hulle by een vriend gaan kuier. En een vriend het een massive hond gehad en hulle het die hek opgemaak en ingestap. En op pad naar die deur, toe besef sy seentjie, maar het iets in die kar vergeet. En hy draai om en hy hardloop terug. En hierdie groot, massive hond kom achterna gehardloop. Grommende, blawende. En die ander, die vriend van John Piper, het net gesê, sy seentjie geroep, en gesê, maybe you shouldn't run away from the dog. En vir hom verduidelik, weet, as jy net bietjie staan, laat die hond by jou kom, jy kan actually jou hand om die hond sit, die hond gaan jou niks maak nie. En dis precies die prentjie, wat die Here vir ons wil net oopbreek raak in die vrees vir hom, is dat ons kan besluit om weg te hardloop van God af. En nie te deel met ons sonde nie, nie te reageer wanneer hy kom met sy Heilige Gees en sekere goed in ons lewens aanraak en sekere goed vir ons kom sê het, Jaco, dit is nou die tyd dat jy deel hiermee. Ons kan dan besluit om weg te hardloop van God af. Maar dan is daar hierdie grommende, blaffende hond wat teen ons is, wat teen ons kom. Of ons kan 'n vrees vir God hê en wees waar hy sien kies met sy arm om die hond. En die hond grom nog steeds, maar dan is die grom, 'n grom van beskerming. Nie 'n grom wat teen ons is nie. En dis wat die vrees vir die Here wil kom doen vir ons. Dit help ons om daar te bly. Dit help ons om nie ons rug op die Here te draai, dit help ons om ons rug te draai op sonde, om ons weg te draai van sonde, dat ons heilig kan leef. Is iets om te geniet, is iets om to delight in. Nehemia 1 vers 11. O Lord, let your ear be attentive to the prayer of your servant and to the prayer of your servants who delight to fear your name. And give success to your servant today and grant him mercy in the sight of this man. Nehemia praat met God oor die feit dat hy nou met die koning gaan gesels en hy wil Jerusalem toe gaan. En jy kon nie sommer net vir die koning iets sê nie. Jy kon nie negatief wees in sy omstandigheid en sy omgewing nie. En ek dink wat ek wil hê jy moet sien hierso is dat ons kan vreugde vind in die vrees vir die Here. We can delight in the fear of God, want dit help ons om God te eer. Dis toch ons hart, ons wil toch vir God eer. Ons wil toch 'n lewe leef wat God tevrede stel. 'N lewe leef wat, ja ons is gered, ja ons stap saam met die Here, maar dat die vrug van ons lewe wys na hom toe. En dis hoekom die vrees vir die Here iets is om aan vast te hou, iets is om te geniet. Jesus is ook 'n voorbeeld vir ons, Jesaja 11 vers 2 en 3. Dis 'n profesie van Jesus, wat sou kom nog op daai stadium. And the Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and the fear of the Lord. And his delight shall be in the fear of the Lord. He shall not judge by what his eyes see, or decide disputes, what his ears hear, his delight shall be in the fear of the Lord. En dan nog twee verse, Spreuke 8:13, the fear of the Lord is hatred of evil. Pride and arrogance and the way of evil and perverted speech I hate. En dan 14:27, the fear of the Lord is a fountain of life, that one may turn away from the snares of death. Ek wil vir die laaste 5 minute al daai goed van 'n vrees vir God baie prakties maak in ons lewens. Dit is maklik om vir ons om te sê, weet, Jesus het gekom en die kruis te verwydering tussen my en my sonde gebring, maar die realiteit is dat ons sukkel nog steeds daarmee. Dit is daai positionele plek in die Here wat ons het, maar daar's 'n progressiewe plek waar ons groei om dag na dag meer en meer te word soos hy. Dit is die proses van sanctification, wat ons gelees het in Filippense net nou, working out your salvation in fear and trembling. Een proces wat ons saam met die Here stap, waar ons geleidelik die Here kom en ons help om ons sonde te kom uitsorteer. En het is makkelijk vir ons om weet, te kyk na dit en net dit alles te sien en te dink, weet, die Here het mis nou verwydering gebring tussen my en my sonde, so ek hoef nie meer oor dit te worry nie, ek kan doen wat ek wil, want dit is verwyder van my. En Paulus maak in Romeine 6 baie duidelik dat dit werk nie so nie. En hy sê, paar God, ek gaan dit een van dit noem. Hy sê, ons moet ons ledemate, ons lichame, in diens stel van geregtigheid om heilig te leef. En hy praat het spesifiek in die context van, omdat Jesus' genade daar is vir ons, kan ons nou maar net voortgaan met sonde? Nee. Ons moet ons ledemate in diens stel van geregtigheid om heilig te leef. Van ander dele sê, ons moet ons lichaam in diens stel van God. En ek dink, dit is precies net so. As ons groei in die vrees vir die Here, dan groei ons in haat vir sonde. Hoe dit prakties uitspeel, in Johannes 1 vers 5 tot 9. This is the message we have heard from him and proclaimed to you that God is light and in him is no darkness at all. If we say we have fellowship with him while we walk in darkness, we lie and do not practice the truth. But if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship with one another. And the blood of Jesus, his son, cleanses us from all sin. If we say we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. In Jacobus 5, verse 16. Therefore, confess your sins to one another and pray for one another that you may be healed. Nie 'n versie waaroor ons opgewonde raak nie, want ons wil nie aan die mense vertel van die goed waarmee ons sukkel nie. Maar dit is presies die uitvloeisel van 'n vrees vir God. Omdat ek God wil eer, ontwikkel ek 'n haat vir sonde. Omdat ek 'n haat vir sonde het, gaan ek bereid wees om enigiets te doen om dit op sy te stoot. Nie om my redding te bewerkstellig nie, maar om God te eer. Want ek wil vir God eer. Johannes gebruik die woorde walking in the light. Dis presies wat dit is, om te stap in die lig van Jesus. Waar ons dade, waar ons woorde, waar ons motiverings, waar ons oortuigings, waar ons begeertes, waar al daai goed in ons lewens oop is en sigbaar is, ondersoek kan word, verander kan word, genees kan word, om Bybels en heilig en gesond te wees. Confess your sins one to another. Met ander woorde, moenie wegsteek wat jy doen nie. Jou lewe moet 'n oop boek wees vir al jou Christenpelle. Kom ek sê nie al jou Christenpelle nie. Vir jou Christenpelle, die wat naby jou is, die wat jy vertrou, vir hulle om te kan inspraak gee, vir hulle om te kan korreksie gee, vir hulle om te kan verantwoordbaarheid gee. Want hulle is daar om jou te help om God te eer. En dit is die praktiese uitvloeisel van dit. So die vraag is, wat jy jouself moet afvra, is wanneer laas het jy teenoor van jou buddies gesels oor die goed waarmee jy sukkel? Wanneer laas jy met iemand gesels oor jou trots? Oor die feit dat dit wat ander mense van jou sê, ander mense se opinie van jou, heeltemal te belangrik is. Wanneer laas jy met iemand gesels oor die goed wat jy begeer? Die wêreldse goed, wat ons meer belangrik maak as God self. Wanneer laas het jy oopgemaak teenoor iemand rakende jou eetversteurings, rakende jou vergryping aan dwelms, aan alkohol, aan TV, aan internet, aan 'n selfoon? Ek dink daar's baie van ons wat ons hand kan opsteek daar. Facebook, Mixit, Twitter, Instagram, al daai afgoed. Ek spot, is nie afie. Dit dien 'n goeie doel, ons moet dit net beheer. Maar wanneer laas het jy met iemand gepraat oor die seksuele gedagtes wat in jou kop aangaan? Of vir sommige van julle, die seksuele goed wat julle doen? En ek sê dit nie om te oordeel nie. Ek sê dit want God wil jou help om sonde te oorkom. God wil jou help om hom te eer. Om hom te dien. En die amazing ding wat God doen is hy kom en hy vestig 'n vrees van die Here vir ons, in ons. En hy plaas ons binne 'n omgewing waar ons dit kan uitleef. In verantwoordbaarheid teenoor mekaar, in accountability, in weet, check mekaar op, in help mekaar, lei mekaar, vorm mekaar, rig mekaar. Confess your sins one to another. Dit is precies wat die vrees vir die Here doen. Verander ons denke rondom sonde. Versterk ons hart om God te eer. Versterk ons begeerte om in die lig te wandel. Versterk ons aksies vir mense toelaat tot inspraak. Mense toelaat om ons te help en om ons terug. So wat ek wil hê julle moet doen is, ek gaan nie vanavond nou die kans gee dat julle allemaal op die mikrofoon julle sondes kan bely nie. Dank wat ons het doen. Erik, ons begin met jou. Gaan ons lang vat. Dit is goed, ek dink dit is 'n goeie ding. Nee, ek dink, iemand wat jy vertrou, maak 'n afspraak met daai persoon, of persone, as dit 2 of 3 is, is dit actually beter. Ga na hulle toe, en chat met hulle, oor die goed van wie jy sukkel. Die van julle wat dit moet ontvang, wat dit moet hoor, is nie 'n plek om weet daai goed wat iemand vir jou kom sê, te gaan en vir die wêreld te versprei nie. Dan het jy, ek moet vir jou bid vir Here se genade, as jy daai tipe van ding doen, want dit is nie wat ons doen nie. Dit gaan oor om mekaar te help. En as jy dit nie wil doen nie, maak nog steeds 'n afspraak. En sê vir daai persoon, ek het nie 'n vrees vir die Here nie. En dan maak jy 'n volgende afspraak, 'n week of 2 later, en jy spandeer tyd in daai volgende week of 2, en jy ontwikkel 'n vrees vir God. Nie 'n bang maak vrees om weg te hardloop van hom nie, maar 'n vrees wat jou nader trek, 'n vrees wat jou 'n verandering gee in denke rondom sonde, rondom die goed wat tussen jou en God kom, rondom die goed wat jou aanbidding, jou ervaring van God vertroebel. En ek sê nie enigszins dat vanavond hier dat ons moet absoluut perfek wees, ons gaan nooit perfek wees nie. God se genade bly groter as dit. Maar as ons gaan aanhou en aanhou en aanhou goed en dieselfde ding doen, dan begin ons verhouding met die Here vertroebel. En dit is die plan. So ek gaan vra dat julle staan en gaan net weer Spreuke 14:27 lees. En dan gaan ons bid en afsluit. Spreuke 14:27. The fear of the Lord is a fountain of life that one may turn away from the snares of death. The fear of the Lord is a fountain of life that one may turn away from the snares of death. Here, ons wil vanaand kom, en nie elkeen van ons, Here, wil kom en erken, Here, dat ons U nodig het. Here, ons wil erken, Here, daar is goed in ons lewens, Here, wat ons weet, wat nie eer bring aan die naam nie. En Here, ons weet, U het vir ons in die kruis gesterf, ons weet, Here, U het vir ons een verwydering kom gee, Here, tussen ons en ons sonde, maar Here, ons hart is om U te eer. En ek wil kom bid, Here, vanavond vir elke liewe een van die mense wat vanavond hier so is, Here, en bid, Here, dat U elke liewe een se hart aanraak, dat U, Here, in elke liewe een se hart, Here, 'n deposito sit, Here, van 'n vrees vir U. Here, 'n konsep wat kan groei, Here, 'n verstaan van dit wat kan ontwikkel, Here, 'n besef dat dit is nie om weg te hardloop van U nie, maar om nader te gaan na U toe. Here, om U te sien in die absolute grootsheid en nog steeds te kan nader gaan, want ons is in U en ons is in Christus. So, ek bid vir die openbaring. Ek bid, Here, dat U kom en vir elke liewe een kom wys wat dit beteken om 'n vrees vir U te hê. En ek bid dat U dit gebruik om mense vry te maak van sonde, vry te maak van goed wat hulle verhouding met U vertroebel en vuil maak. Vry maak van goed wat maak dat hulle nie met U kan connect nie. In Jesus naam. Amen.